časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo.
Nevrijeme i jak vjetar u Srpskoj, u Kneževu i Vlasenici proglašena vanredna situacija, više opština bez struje i vode.
Narodna skupština Srpske sutra o budžetu i ekonomskim reformama. Dan uoči zasjedanja opozicija se povukla iz Komisije za prevazilaženje problema.
Oslobađajuća presuda Naseru Oriću temelji se na nepostojećim dokazima, saznaje RTRS.
Ruske trupe povlače se iz Sirije. Ispunjena misija uništenja takozvane Islamske države.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv moskovskog CSKA, a Partizan sa Viktorijom Plzen u 16. finala Lige Evrope.
U Srpskoj sutra vjetrovito vrijeme. U opštini Kneževo proglašeno je vanredno stanje zbog nevremena. Naselja su bez struje i vode više od 24 časa. Jak vjetar skinuo je krovove sa mnogih objekata. Vjetar je lomio i dalekovode. Tokom oluje niko nije povrijeđen. Osnovna škola ne radi, a u srednjoškolskom centru časovi su skraćeni. Opširnije Darko Đurić.
Nevrijeme i jak vjetar počeli su duvati kasno noćas. Vjetar je najjači bio pred zoru i tom prilikom oborio je više od 50 stabala, ali je raskrio mnoge objekte i kuće. Oboreno drveće prekinulo je putnu komunikaciju na putu Kneževo-Banja Luka, ali je brzom intervencijom civilne zaštite i putne službe do 10 časova jutros putna komunikacija uspostavljena i oborena stabla sklonjena sa kolovoza. Međutim, putevi ka okolnim selima još nisu prohodni. Zoran Filipović iz civilne zaštite Kneževa.
Jutros od 4 sata smo na terenu, znači na put Banja Luka, Kneževo, bilo je oko 40-50 stabala na putu oborenih, jutros se skroz na terenu i non stop ovaj put, pada na put i dežuramo non stop i čistimo to. Struje nema dva dana vode isto tako nešto. Okolna sela ne može se prići, još nismo išli na teren. Okolna sela, znači prioritet na ovaj put Kneževo, Banja Luka, a okolna sela ćemo ići kasnije.
Građani Kneževa kažu da ne pamte ovakvo nevrijeme. Zabrinuti su za svoje kuće, ali i na činjenicu što u opštini nema struje niti vode skoro dva dana, što dodatno otežava situaciju. Vjetar u ovoj opštini i dalje duva jakim intenzitetom.
Odnijelo mi sjeno, prevalilo, krovi, popravljeno čitavo jutro. Evo i ovdje kod ovog opštine.
Bilo je trebalo neki ići na posao, pa nisu mogli. Tamo je 10 marika više palo na putu, ne znam je li sklonjeno, opasno.
Proglašena je vanredna situacija, kaže načelnik Goran Borojević. Borojević dodaje da je elektromreža u opštini znatno uništena i da je vjetar lomio i dalekovode. Oluja nije poštedila ni objekte.
Put Banja Luka Kneževa je bio blokiran jutro sa 6 časova do nekih 10 sati. Međutim, održali smo radnike Niftogradnje koji održavaju regionalni put, kao i civilnu zaštitu i vatrogasce opštine Kneževo. Međutim, svaki trenutak može doći do ponovne blokade jer stalno padaju po putu. Pa što se tiče povreda za lica, nemamo nikakve informacije, međutim, materijalne štete ima na objektima, na drumskom saobraćaju, elektroinstalacijama.
Borojević je dodao da se prema najavama meteorologa slabljenje oluje očekuje kasno noćas i pred zoru. Vjeruje da će se problem snabdijevanja vodom ubrzo riješiti, ali strahuje da će do sanacije elektromreže na području opštine proteći dosta vremena.
I u opštini Vlasenica zbog nevremena i jakog vjetra proglašena je vanredna situacija. Mještani u opštinama Han Pjesak i Krupa na Uni, koji su zbog snažnog nevremena proteklih dana bili bez električne energije, dobili su struju. Međutim, probleme sa stabilnim napajanjem i dalje imaju pojedina ruralna područja u Srpskoj. Opširnije Mirjana Grabež.
Za vrijeme trajanja vanredne situacije u opštini Vlasenica građani su dužni da uklone svoje automobile sa uzbrdica ispod drveća i drugih potencijalno opasnih mjesta. Upućen je apel stanovnicima da ne izlaze iz kuća bez prijeke potrebe, te da se ne izlažu opasnosti popravljajući krovove za vrijeme trajanja udara vjetra. Za vrijeme trajanja vanredne situacije u školama će nastava biti obustavljena, a neće raditi ni predškolska ustanova Prvi koraci. Mještani opštine Han Pjesak danas su dobili električnu energiju, ali su okolna sela i dalje bez struje, istakao je načelnik Vlada Ostojić. On je dodao da u ovoj lokalnoj zajednici još nije uspostavljeno uredno vodosnabdjevanje.
Kad popravi elektrodistribucija Lasanća, kad popravi sistem napajanja, vjerojatno će doći i u ruralna područja struja. sad su pustili samo grad, jer nisu imali struje od jutra, sigurno od jedno 3 sata. Duva vjetar baš intenzivno, putevi su čisti, na opštini nema vode.
Sve trafostanice u Krupi na Uni su pod naponom, ali kako ističe rukovodilac radne jedinice elektrodistribucije Novi Grad, Vanja Bajić, prijavljeno je više od 100 kvarova na niskonaponskoj mreži.
I zato će nam trebati nekoliko dana da otklonimo sve te kvarove, što zavisi i od količine materijala s kojim trenutno raspolažemo, odnosno ne raspolažemo, tako da apelujem da potrošači budu strpljivi u narednom periodu i narednih par dana ćemo otkloniti te kvarove na niskonaponskoj mreži.
Zbog snijega koji je padao prethodnog vikenda i veliki dio opština Foča, Pale i istočno Novo Sarajevo su bez struje, ističe Božidar Divčić iz elektrodistribucije Pale.
Ravnomjerno smo rasporedili ekipe, ovo su kvarovi naseljeni naponskim dalekovodima koji zahtijevaju prioritet, tako da imamo dovoljan broj ekipa za ovu vrstu kvara.
Jak vjetar prouzrokovao je veliki broj kvarova na elektromreži, zbog čega su bez struje ostale i brojna banjalučka naselja. Portparol Elektrokrajine Banja Luka Predrag Klincov kaže da su sve ekipe Elektrokrajine na terenu i rade na otklanjanju kvarova.
Ali imamo, da kažem, puno porušenih stubova, tako da će na pojedinim područjima trebati malo više vremena, zbog čega molimo naše kupce na strpljenje i razumijevanje.
U Banjalučkoj regiji danas i sutra je na snazi narandžasti meteo alarm zbog vjetrovitog vremena, jakog juga u krajini i olujnih udara. Gradski odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice upozorava građane da preduzmu mjere radi lične i bezbjednosti imovine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će se raspravljati o prijedlogu programa ekonomskih reformi i budžetu za narednu godinu po hitnom postupku zakazana je za sutra. Budžet za narednu godinu prema prijedlogu iznosi 3,3 milijarde maraka. Prema prijedlogu ekonomskih reformi ključni prioritet vlade je oporavak privrede. U oči sjednice Saveza promjene saopštio je da se povlači iz komisije koja je formirana kako bi se postigao efikasniji skupštinski rad. Vladajuća koalicija poručuje da imaju većinu za donošenje odluka bez obzira kako će sutra reagovati opozicija na sjednici, informiše Zorana Marković.
Savez za promjene povukao se iz komisije jer ona nije zasjedala 15 dana. Navode da će na sjednici pokrenuti pitanje rada komisije i tražiti da se sve vrati u redovnu proceduru. Klubovi će večeras donijeti odluku na koji način će sutra djelovati, kaže poslanik PDP-a Perica Bundalo.
Ključni zahtjev će biti da se poštuje poslovnik, da se poštuje zakon o budžetskom sistemu i ustav. Ukoliko to ispoštuju, znači da postoji dobra volja. Ako ne ispoštuju, šta da radimo? Odlučit ćemo šta ćemo raditi dalje.
Šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković ističe da u Skupštini većina postoji za donošenje odluka bez obzira na ponašanje opozicije.
Na kraju krajeva saznaće se istina, ništa se ne može sakriti, kakav je scenarij, ko su nalogodavci, koji je krajnji cilj, ali očito da oni su želili na neki način destabilizaciju Narodne skupštine, što po meni nijednog momenta se nije desilo. Tako će se desiti uslovno rečeno i sutra. Znači, mi imamo dovoljno kapaciteta, dovoljnu skupštinsku većinu, ali oni zaista nemaju kapacitet za ono zašto se formalno zalažu i šta želi.
Ukupna budžetska sredstva planirana za narednu godinu iznose 3 milijarde 337 miliona maraka, što predstavlja uvećanje od 137 miliona u odnosu na ovu godinu. Ključne reformske oblasti u narednoj godini predstavljaju nadogradnju već početi reformskih procesa, odnosno oporavak privrede i nastavak reformi u oblasti javnih financija i dodatno unapređenje poslovnog okruženja. U obrazloženju se navodi da su prioriteti efikasnost tržišta rada i obrazovanja, reforma financijskog i javnog sektora. Na sutrašnjoj sjednici na dnevnom redu je po hitnom postupku i prijedlog zakona o dječjoj zaštiti kojim je predviđeno pravo na materinski dodatak od 405 maraka za nezaposlene majke u trajanju od 12 mjeseci, a za blizance i svako treće dijete i naredno u trajanju od 18 mjeseci. Iako zakon treba da stupi na snagu naredne godine, ovim pravom bit će obuhvaćene i majke koje će se poroditi u decembru ove godine. Posljednjih dana upravo ovaj zakon izazvao je brojne reakcije. Opozicija u Srpskoj navodi da pravom trebaju biti obuhvaćene sve nezaposlene majke koje imaju djecu uzrasta do 12, odnosno 18 mjeseci, a ne samo majke beba rođenih od decembra ove godine. Predsjednik foruma žena PDP-a Dragana Čojić ističe da podržavaju zakon o dječjoj zaštiti u želju da se on uobliči tako da se iz njega izvuče maksimum.
Mi u Partiji demokratskog progresa smo samo željeli da ovaj zakon obuhvati što veći broj majki i da se taj zakon ne primjenjuje retroaktivno, nego zapravo da majke imaju pravo na materinski dodatak sve dok njihova djeca ne napune 12, odnosno 18 mjeseci. Pa jedan opšti primjer znači ako je majka u julu mjesecu rodila dijete, ona 6 mjeseci neće primati, ali od dana kada zakon stupi na snagu 1.1.2018. godine, ona će imati pravo da primi taj materinski dodatak 6 mjeseci.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da svi trebaju da podrže ovaj zakon, ne da se iznose nerealni prijedlozi.
Jako nerealno izgleda da vi kažete da će neki zakon stupiti na snagu 2018. godine, da će obuhvatiti ili tretirati dakle, one korisnike koji su dakle, se, evo, u ovom konkretnom slučaju porodile 2016. godine, ili će onda neko reći zašto nije 2015. godine, ali će neko reći zašto nije onda od postanka Republike Srpske. Dakle, ja mislim da ovdje svi treba zajedno i pozicija i opozicija da podrže ovu mjeru, prvo zato što ona dobra, što ona posticajna, što ona, kao što sam rekao, nosi socijalnu dimenziju, ona umanjuje diskriminaciju između zaposlenih i nezaposlenih porodilja i jeste pronatalitetna mjera.
Na dnevnom redu sjednice su i prijedlog zakona o doprinosima, o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava, o pravobranilaštvu Republike Srpske po hitnom postupku, kao i prijedlog izmjena zakona o dugu i garancijama.
U Vladi Republike Srpske sutra će biti potpisana dva ugovora o izgradnji termoelektrane Gacko 2, saznaju novosti. Ovo je investicija vrijedna preko milijardu maraka, a partneri iz Kine se obavezuju da će gradnju elektrane snage 350 megavata započeti već naredne godine.
Radi se o najvećoj poslijeratnoj investiciji u Srpskoj, a pregovori o zaključivanju ovog posla traju već dvije godine. U okviru realizacije ovog projekta bit će potpisana dva ugovora o strateškoj saradnji sa dva kineska giganta koji grade 70% energetskih objekata u svijetu. Potpisno ugovore u ime Srpske treba da stave premijerka Željka Cvijanović, ministar energetike Petar Đokić i direktor elektroprivrede Željko Kovačević.
Nakon što budu operativna sredstva Svjetske banke od 51,3 miliona evra, Željeznice Republike Srpske napravit će veliki korak ka postizanju financijske samoodrživosti. Proces rekonstruisanja preduzeća trajaće naredne 4 godine. Istakli su predstavljajući ovaj projekat resorni ministar Neđo Trninić i direktor Željeznica Dragan Savanović. Potvrdili su da će sva dugovanja radnicima biti izmirena i obrazložili kako će smanjiti broj radnika. Opširnije Nenad Stupar.
Sredstva od 51,3 miliona evra trebalo bi da budu operativna za 3 do 4 mjeseca, a bit će utrošena između ostalog za organizaciono restrukturisanje i otpremnine. Ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trninić istakao je da će ipak najveći dio od 42,7 miliona evra otići na izmirenje svih obaveza prema zaposlenim u Željeznicama.
Te obaveze su u segmentu neizmirenih poreza i doprinosa prema zaposlenima, neizmirenim ili zaostalim obavezama prema prijevozu toplom obroku i neizmirenim obavezama prema presudama radnika zajedno sa kamatama tim i tako dalje. Znači prema svim zaposlenim, ne samo prema onim kojima će biti prekinut radni odnos. I to je najveći dio tih sredstava.
Do kraja godine pravo na penziju trebalo bi da ostvari oko 210 radnika, što će značajno uticati na smanjenje broja radnika, jer je do kraja procesa restrukturisanja planirano smanjenje od 1000. Direktor preduzeća Dragan Savanović ističe da će osim toga biti ponuđene stimulativne otpremnine za one koji dobrovoljno napuste Željeznice, ali i onima koji budu u krajnjem slučaju proglašeni tehnološkim viškom.
Znači do kraja 2018. godine cilj je da bude na Željeznici 2500 radnika. U naredne 3 godine smanjivaće se broj radnika, znači 2021. godine bi trebalo biti na Željeznici po projekcijama zaposleno 2098 radnika.
Ključnu ulogu u procesu restrukturisanja imala je vlada Srpske koja je sa Svjetskom bankom ispregovarala projekat koji bi trebalo da željeznice dovedu do samoodrživosti. Za sada značajnije gubitke bilježi putnički saobraćaj koji će i dalje funkcionisati, ali šef kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Emanuel Salinas ističe da najveći potencijal i dalje predstavlja prevoz tereta.
I čak i sada u poređenju sa drugim zemljama u regionu efikasnost je na značajnom nivou. I restrukturiranje će dovesti do toga, to jest pomoći da se i sam transportni saobraćaj učini još efikasnijim i sa što manje troškova.
U projektu restrukturisanja predviđeno i ono vlasničko, tako da bi Vlada Republike Srpske trebalo da postane skoro 100% vlasnik preduzeća, čime bi se stekli uslovi za više investicija. Do kraja 2025. godine resorni ministar najavio investicije u željeznički sistem u vrijednosti od 800 miliona maraka.
Ovo je Dnevnik Radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Mladen Ivanić, koji je jutros hospitalizovan u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, nije vitalno ugrožen, rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora ove zdravstvene ustanove, Vlado Đajić. Đajić je rekao da je Ivanić primljen zbog vrtoglavice mučnine i nestabilnosti.
Pregledali smo gospodina Ivanića i uočili da u ovom trenutku nije vitalno ugrožen, da je svjestan, komunikativan, orijentisan i uključena je adekvatna terapija, a istovremeno smo napravili plan dijagnostičkih pretraga koje planiramo završiti u naredna dva dana. Kada završimo dijagnostičke pretrage, bit će donešena konačna odluka koje metode ćemo dalje primjenjivati.
Manifestacija Ličnost godine in memoriam Željko Kopanja u organizaciji Nezavisnih novina bit će održana danas u Kristalnoj dvorani Hotela Bosna u Banja Luci. Kao i ranijih godina, osim ličnosti koja je svojim radom i zalaganjem obilježila tekuću godinu, bit će proglašeni i najbolji ministri u obje entitetske vlade i u Savjetu ministara.
Biće izabran privrednik godine kao i novinar kojem će pripasti nagrada Nikola Guzijan. Za kategoriju Podvig godine bit će dodijeljena nagrada pod nazivom Jelena Trikić. Prenos manifestacije Ličnost godine možete pratiti u prenosu na programu Radija i Televizije Republike Srpske od 18 časova i 15 minuta.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tražit će da bude ukinuta oslobađajuća presuda Naseru Oriću, jer se temelji na nepostojećim dokazima, saznaje Radiotelevizija Republike Srpske. Dva mjeseca nakon javne objave prvostepene oslobađajuće presude Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za ubistvo tri srpska zarobljenika u selima oko Srebrenice, objavljen je i pisani otpravak. U njemu, već na prvi pogled, vidljive su bitne povrede zakona o krivičnom postupku BiH.
Pozivajući se na načelo slobodne ocjene dokaza, sudsko vijeće i predsjedavajući Šaban Maksumić, presudu su zasnovali na nepostojećem dokazu. U javnoj objavi presude 9. septembra Maksumić se poziva na iskaz svjedoka navodno dat u policijskoj stanici u Bratuncu 2003. godine. Istovremeno, sporni iskaz na koji se Maksumić poziva u pisanom otpravku naprasno je postao samo službena zabilješka. A da bi se službena zabilješka bila validan dokaz, mora biti originalna verzija ili bar ovjerena kopija i autori zabilješke moraju potvrditi njenu autentičnost. U ovom slučaju ni to se nije desilo.
U Bihaću je uhapšen Hamdi Avdić Tigar, jedan od komandanta tzv. Armije BiH, zbog sumnje da je odgovoran za ubistvo generala HVO-a Vlade Šantića. Pored Avdića uhapšena su još četiri lica i pretreseno više objekata. Vlado Šantić ubijen je 8. marta 1995. godine, nakon što su ga iz hotela Sedra u Bihaću odveli pripadnici jedinice kojom je komandovao Hamdi Avdić.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić rekao je da pravosuđe u BiH 22 godine kasni sa procesuiranjem ratnih zločina nad Srbima, za koje su najodgovorniji Atif Dudaković i Hamdi Avdić. On ističe da tužilaštvo BiH svjesno prećutkuje odgovornost Dudakovića i Abdića za brojne zločine nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima u 13 zapadnokrajiških opština te Srbima izbjeglim iz Kninske krajine 1995. godine.
Predstavnici vjerskih zajednica i crkava pod okriljem Međureligijskog vijeća danas su kod crkve Svetog proroka Ilije u Ilijašu najoštrije osudili nedavni vandalski čin i skrnavljenje pravoslavnog groblja u mjestu Divljača kod Semizovca. Skrnavljenje vjerskih objekata i grobalja ne čine vjernici nego oni koji ne žele mir, toleranciju i saživot i za ta nedjela moraju odgovarati, što sada nije slučaj. Jedinstvena je poruka vjerskih predstavnika. Lokalna vlast Vogošće donijela je odluku da izdvoji sredstva za obnovu porušenih nagrobnih spomenika u Divljači. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Iz porte crkve Svetog proroka Ilije poslata je zajednička i najoštrija osuda skrnavljenja pravoslavnog groblja u mjestu Divljača i želja da počinioci budu otkriveni i najoštrije kaženi. Sveštenik Božidar Tanović uz osudu skrnavljenja pravoslavnog groblja u Divljači podsjeća i na ovogodišnje avgustovsko skrnavljenje crkve u čijoj su se porti sastali predstavnici vjerskih zajednica i crkava.
I apelujemo na sve ljude da se urazume, da budu dobri ljudi prvenstveno, a onda i sve ostalo što podrazumijeva to, a to je dobar odnos sa drugima, što iziskuje svaka vjera, svaki moral, svaki dobar čovjek nastoji da bude dobar i sa onima koji su drugačiji i različiti.
Uz riječi osude upućen je apel pravosudnim institucijama i bezbednosnim agencijama da otkrivaju i kažnjavaju počinioce ovih nedjela od kojih nemaju materijalnu korist, nego šalju poruke mržnje i netolerancije. Efendija Amel Muminović i župnik Dramirko Majdančić.
Također se nadamo naravno da će organi koji su zaduženi za sve ovo provoditi svoje procedure na najbolji mogući način i da će nas na taj način i zaštititi.
Obitelj je tu bitna, treba djecu naučiti ovo od početka da Bog ako ga ima samo može biti jedan. I ako je on jedan onda smo mi braća svi. I samo tako i treba učiti, da smo mi braća, to što se mi nekad ne volimo, to je druga priča.
Igor Koženjakin iz Jevrejske zajednice rekao je da je ove godine prijavljeno 7 napada na vjerske objekte, ali ih je bilo više jer svi nisu prijavljeni među religijskom vijeću. Od 20. oktobra oskrnavljena su 3 pravoslavna groblja u Karauli kod Kaknja, Sarajevskom Briješću i mjestu Divljača kod Semizovca.
U Dnevniku ne propustite i ove priče.
Srbija i Srpska moraju obavezati državne organe da omoguće očuvanje nacionalnog identiteta srpskog naroda, rečeno na sastanku u Banja Luci u Palati Republike.
Položaj Srba u Hrvatskoj stalno se pogoršava, hitno potreban dijalog predsjednika Srbije i Hrvatske, poručeno sa skupa u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti.
Farmeri znaju, kvalitet je presudan, proizvesti visoko kvalitetno mlijeko koje će zadovoljiti domaće i evropske standarde.
U Palati Republike u Banja Luci održan je sastanak radne grupe za razvoj i očuvanje nacionalnog identiteta srpskog naroda.
Razmatrano je uspostavljanje specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Srpske. Navedeno je da dvije zemlje žele čvrsto da obavežu svoje državne organe, ustanove i organizacije kako bi omogućili materijalne, društvene i političke uslove za uspješan razvoj, očuvanje i njegovanje kulture i nacionalnog identiteta srpskog naroda. Radnu grupu čine članovi naučne i kulturne zajednice, predstavnici Srpske pravoslavne crkve te predstavnici medija.
Položaj Srba u Hrvatskoj poslije ulaska ove zemlje u Europsku uniju stalno se pogoršava i zato je potreban što prije dijalog predsjednika Srbije i Hrvatske, ocijenio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac na okruglom stolu posvećenom položaju srpske nacionalne manjine u susjednim zemljama koji je održan u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu, informiše Draga Grubić.
Srpskoj zajednici u Hrvatskoj veoma je stalo da Srbija i Hrvatska što prije počnu dijalog o teškim temama koje je Hrvatska stavila kao uslov Srbiji da zatvori poglavlje 23 u procesu pristupanja Europskoj uniji, kao što su granice nestali i položaj nacionalnih manjina, jer je to prepreka i za ostvarivanje većih prava za Srbe u Hrvatskoj, rekao je Pupovac.
Tako da mi se čini da bi svaka politika u Republici Srbiji trebala imati kao jedno od primarnih interesa, a to je da pokuša prevladati nesporazume koji trenutno mogu postojati i uspostaviti dijalog, ako ni zbog čega drugog, onda je očuvanje negdje otprilike 1/3 predratnog broja Srba u Hrvatskoj.
Odnosi Srbije i Hrvatske od 2015. godine stalno se pogoršavaju, a na udaru je najprije srpska zajednica u Hrvatskoj, smatra direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Mislim da dolazeća posjeta susret Vučić Kolinda Gitarović i zapravo ta deklaracija koju su oni potpisali treba da bude osnov za početak jedne nove politike Srbije.
Mlađe generacije Srba u Hrvatskoj teško mogu da se oslobode stigme koja je stvorena 90. godina, pa im je izvjesnija asimilacija nego očuvanje identiteta, upozoravaju predstavnice Srba iz Hrvatske. Pitanje dvojezičnosti, zapošljavanja i pristup medijima ne poštuje se, iako je to predviđeno, najvišim zakonodavnim aktom navodi bivši savjetnik predsjednika Hrvatske Siniša Tatalović.
Taj problem se sastoji upravo u tome što postoje ozbiljni pritisci iz društva, pritisci koji nisu za podcjenjivanje i koji značajno utječu na narušavanje prvo građanskih prava.
Kada je riječ o deklaraciji o Srbima u regionu i definisanju nacionalnih minimuma i principa za opstanak srpske nacije i srpskog naroda, Srbija treba da pruži najveći doprinos i zaštiti nacionalne manjine, jer joj svakako nije u interesu sadašnji položaj Srba u Hrvatskoj, zaključeno je na skupu u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti.
I dalje o regionu i svijetu. U Briselu je održana 7. međuvladina konferencija na kojoj je Srbija otvorila 2 nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom.
Srbija je sa Evropskom unijom otvorila poglavlja 6, kompanijsko pravo i 30, ekonomski odnosi sa inostranstvom. 2 nova poglavlja na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila i Crna Gora. Riječ je o poglavljima 2 i 3 koja se odnose na slobodu kretanja radnika i pravo osnivanja preduzeća i slobodu pružanja usluga.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je Ministarstvu odbrane povlačenje ruskih trupa iz Sirije, istakavši da su Moskva i Damask nakon dvogodišnje vojne kampanje ispunile svoju misiju uništenja takozvane Islamske države. On je to rekao tokom iznenadne posjete ruskoj vazdušnoj bazi Hmeymin u sirijskoj pokrajini Latakija, gdje je razgovarao sa predsjednikom Sirije Bašarom el-Asadom i obratio se vojsci, prenosi Reuters.
Putin je dodao da je Rusija spremna da zada novi udarac teroristima ukoliko opet pokušaju da naruše mir u Siriji. Nakon kratke posjete Siriji, Putin je otišao u Kairo gdje će se sastati sa egipatskim predsjednikom El-Sisijem.
U dnevniku još o domaćim temama. U Republici Srpskoj se 2 puta mjesečno na farmama radi mikrobiološka analiza mlijeka, a kontroliše se i kvalitet mlijeka koje se isporučuje mljekarama. Ministarstvo poljoprivrede je uz podršku Međunarodne financijske korporacije u Bijeljini organizovalo stručno predavanje na kojem su prikazani savremeni trendovi u proizvodnji, otkupu, preradi i čuvanju mlijeka kako bi se proizvelo visoko kvalitetno mlijeko koje će zadovoljiti domaće i evropske standarde. Opširnije Lidija Bešlić.
Željko Trivković iz Dvorova na svojoj farmi dnevno proizvede oko 550 litara mlijeka. Otkupljivač svaki dan kontroliše mlijeko, a i mljekara koju se šalje mlijeko 2 puta mjesečno obavi kontrole. Uzorci se šalju u Veterinarski institut Vaso Butozan.
Mlijeko je ipak artikal koji se mora voditi računa i mi koji to radimo moramo da budemo svjesni da moramo raditi na najbolji, najadekvatniji način. Ja se zalažem za svoju farmu da vodimo preventivne mjere, jer ako dođe do pogoršanja analize mlijeka, s tim odmah gubimo ekstra klasu, gubimo premiju, gubimo sve.
Farmeri znaju da je za kvalitet presudna ishrana, a računa vode i o higijeni prilikom muže, kaže Miroslav Vasić iz Amailija.
U zimskom periodu je malo lakše to i manje ti bakterija i manje je hladno vrijeme, a u ljetnom periodu je malo teže. Ali se borimo maksimalno koliko možemo da uradimo na farmu svoju.
Milenko Nikolić, koji ima otkupnu stanicu za mlijeko, ističe da nikada prilikom kontrola nisu utvrđene nepravilnosti.
Bila mi je neka republička kontrola, dolazili su neki inspektori, gledali su što se tiče papira, urednosti od svih ljudi, što kažem, donose kod mene mlijeko.
Zahvaljujući dobroj saradnji farmera sa stručnim službama resornog ministarstva, rezultati su iz godine u godinu sve bolji, naglašava Mile Novaković iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
Većina naših farmera je jako dobro opremljena, imaju dobre sisteme za mužu, također i opremljen su laktofrizima gdje se redovno znači vrši hlađenje mlijeka i transport.
U Republici Srpskoj ove godine biće proizvedeno 112 miliona litara mlijeka, što je za 8,5 miliona ili 9% više nego prošle godine.
U Dječijem pozorištu Republike Srpske večeras će premijerno biti izvedena predstava Orlovi rano lete. U Gacku je otvorena izložba fotografija pod nazivom Zemljom Hercegovom. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Premijera predstave Orlovi rano lete, koju je po motivima istoimenog romana Branka Ćopića režirao Jugra Divojević, bit će održana večeras u 19 časova na sceni Dječjeg pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. U predstavi Orlovi rano lete igraju Duško Mazalica, Dragan Vučić, Aleksandar Blanić, Đorđe Janković, Slobodan Perišić, Željko Milićević, Saša Terzić, Ivan Perković, Marko Nedeljković i drugi, rekao je direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske Predrag Bjelošević.
I u
očekujemo zato i ovoga puta da će Orlovi ranolete biti i moderni istovremeno, ali koji će pokazati iz nekog sadašnjeg ugla samu suštinu, sadržaj Ćopićevog romana.
Također u ovom pozorištu, ali 14. decembra u 18 časova, bit će premijerno izvedena predstava Novogodišnja žurka kod Pipi Duge čarape, koju će režira Jug Radivojević. Izvođenje ove praznične predstave pratit će i tradicionalna novogodišnja humanitarna i kulturno-zabavna manifestacija Snješkovo, koja će biti otvorena 17. decembra u 12 časova na platou ispred Dječjeg pozorišta Republike Srpske. U organizaciji Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta u Muzeju Hercegovine u Gacku otvorena je izložba fotografija pod nazivom Zemljom Hercegovinom. Autori izložbe su otac i sin Aleksa i Radomir Vučković. Posjetioci će biti u prilici da u Sportsko-kulturnom centru Gacko fotografije pogledaju u narednih 10 dana. U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras će ljubitelji tamburaške muzike moći da uživaju u koncertu Veče uz prim, koju će izvesti ansambl Zdravka Ćosića. Koncert počinje u 19 časova. Također u Banskom dvoru, ali u koncertnoj dvorani u 20 časova, publika će moći da uživa u solističkom koncertu mladog harmonikaša Radovana Ivanovića.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv moskovskog CSKA, a Partizan sa Viktorijom Plzane u 16. finala Lige Evrope. Opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde očekuje kvalitetan protivnik u 16. finala moskovski CSKA, ekipa koja u posljednjih nekoliko godina nastupa u Ligi šampiona. Trener zvezde Vladan Milojević kaže da je za njegov tim dobro što i njihov protivnik u prvu utakmicu ulazi nakon pripremnog perioda, a ne iz prvenstva, i dodaje.
To je jedna ekipa koja ima isto veliku tradiciju, dobar tim, nemamo puno informacija o njima, ali jednostavno ovaj žreb je bio takav da bilo koja ekipa da je došla, čim su došli u ovu fazu takmičenja među 32 najbolje ekipe, znači da su stvarno najbolji, tako da ja iskreno nisam imao nekih želja. Mi ćemo se spremiti i raditi kao što smo radili do sad. Mislim da je onako dobar jedan protivnik i normalno, radit ćemo, borit ćemo se.
Partizan bar na papiru očekuje nešto lakši protivnik, češki Viktorija Plzen. Miroslav Đukić, trener Partizana, očekuje težak dvomeč.
Zaista će biti teško, ali sigurno da smo svi priželjkivali da dobijemo Viktoriju Plzen, jer zaista ima mnogo teških ekipa, teških kao i sa imenom velikim. Viktorija Plzen svima nam izgleda ovako pristupačnija, tako da mislim da smo zadovoljni, kao što su vjerojatno i oni zadovoljni sa što su dobili nas za protivnika.
Zvezda će dočekati ekipu CSKA 14. februara u terminu koji se ne poklapa sa onim u Ligi šampiona, dok će Partizan biti domaćin češkom timu dan kasnije. Revanši su na programu 22. februara. Finale Lige Evrope igra se 16. maja u Lyonu.
Danas je u Srpskoj bilo vjetrovito, oblačno i toplo vrijeme. Trenutno u Banja Luci 14 stepeni. Opširnije Milica Đorđević.
U 13 časova najtopliji bio Zvornik sa 15 stepeni, 14 je bilo u Doboju, toliko imala i Bijeljina, Banja Luka, Srbac, Novi Grad, Prijedor, 13 Krupa na Uni, 12 Rudo, Ribnik, Trebinje, 10 Šipovo kao i Srebrenica, Bileća, 9 Mrkonjić, Grad, Drinić, 8 Istočno Sarajevo, 7 Rakovica, 5 Kalenovik, Sokolac, Nevesenje, 4 Foča, Ham, Pjesak i Gacko i danas najhladnije u Višegradu 3 stepena. Sutra se nastavlja vetrovito vrijeme, toplo i oblačno, slaba kiša i dalje u Hercegovini, ponegdje na zapad, dok će u ostalim krajima biti suvo. Maksimalna temperatura sutra i dalje visoka od 12 do 18 stepeni, na planinama od 8, a ne isključeno da ponegdje na severu bude čak i blizu 20.
Toliko u dnevniku. Još jednom vijesti dana.
Nevrijeme i jak vjetar u Srpskoj. U Kneževu i Vlasenici proglašena vanredna situacija. Više opština bez struje i vode.
Narodna skupština Republike Srpske sutra o budžetu i ekonomskim reformama. Dan uoči zasjedanja opozicija se povukla iz komisije za prevazilaženje problema.
Oslobađajuća presuda Naseru Oriću temelji se na nepostojećim dokazima, saznaje RTRS.
Ruske trupe povlače se iz Sirije. Ispunjena misija uništenja takozvane Islamske države.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije